kā es arī esmu minējusi, veselības nozarei ir vajadzīgas gan fundamentālas reformas, kā arī būtiski divreiz lielāks finansējums. Un līdz ar to, ja es nejūtu atbalstu šo reformu tālākai virzībai, tad, protams, ir grūti veidot šādu komandu. Un arī, ja mēs runājam par šo tiešām nopietnu slimības atvesaļošanās procesu, tad netika jautāts par atgriešanos darbā, bet tas akcents tika likts uz to, ka tomēr man vajadzētu atkāpties.
Bet no kā tieši jūs to politisko spiedienu izjutāt? Runa ir par jūsu partiju vienotību vai par kādu arī citu politisko spēku vai personām?
Nē, tas ir konkrēti no premjerministra. Jā, jo mums acīm redzot ir atšķirīga izpratne par veselības aprūpas nozarei būtiskākajām šīm norisēm un faktiem, jo arī tas, kas saistās ar reformu procesu un šo finansēšanas likuma projektu tālāku virzību, tas tika principā bremzēts process.
Bet jūs nejūtaties nodota no savas partijas puses kopumā?
Kopumā es varētu teikt, ka es esmu dziļi vīlusies, jo es neizvēlējos smagu slimību, tas nebija nekādā veidā saistīts ar manu gribu vai nē, un katrā gadījumā es nebiju gaidījusi šādu reakciju.
Izstāties no partijas jūs neplānojat?
Šodien es jums nevarētu teikt, ka es plānoju izstāties, bet, protams, nākotnē rādīs, kā veidosies šīs attiecības.
Nākamajā saimas vēlēšanās vai plānojat?
Nē, es neplānoju kandidēt vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir veselības dēļ, jo es uzskatu, ka cilvēkiem, kas dara savu darbu, ir jābūt tiešām ar visu sirdi, dvēseli un arī fiziski pilnā apjomā darboties spējīgiem, un man patreiz veselība nav tik laba. Bet otrkārt, es nevaru mainīt savus uzstādījumus, un es nevaru mainīt savu redzējumu par nozari.